Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here, deur alle eeuwe en op alle plekke, bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5. En in antwoord daarop sing ons uit Psalm 103, hierdie bevrydende lied. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood is hy jou hulp gewees. Psalm 103 vers 2 sing ons in antwoord op die wet, en daarna kan jy weer gaan sit, ons gaan ons voort met die bediening van die doop. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sit. Gemeente, ons gaan met die oog op die bediening van die doop saam luister na die formulier. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers die heilige naam van God in gebed aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy Hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en Hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou broeder en suster Das om op te staan sodat julle die doop belofte kan aflê. Dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ek julle om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en neem U U voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Moeder en suster Das, wat is hier op julle antwoord? Gemeente, ons gaan direk na die bediening van die doop verder sing uit Skrifbereiming 24 vers 7. Hierdie belofte, hy is die waarborg ons gegewe, die eersteling van die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die gloriedag van God wat kom. En direk daarna gaan ons saam dank. Sonja Das, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dat u dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus, kan lewe. En moedig, teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dank u Vader, dat u deur woord en sakrament die geloof in ons werk en versterk. En wil u nou deur u woord krachtig met ons spreek. Laat ons met aandag luister, dat ons verkwik en versterk mag word, gebou, vermaan, opgeroep mag word tot bekering. Maak ons aandagtig, lei ons krachtig deur u Gees, om Christus wil. Amen. Julle beloof om Sonja op te voed na julle eie vermoë en ook te laat opvoed in die genoemde leer, in die skrifte. Mag die Here julle ryklik seën en mag hierdie Bybel vir haar 'n oop boek wees wat julle vir haar gaan lees as sy dit kan verstaan. Hartlik geluk. Ons gaan saam luister in die woord van die Here in Romeine 8 in verband met die uitverkiesing en so ook in Efesiërs 1 en dan gaan ek aan u die woord van die Here bedien soos wat ons het bely in artikel 16 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 33 vers 6. Eerste skriflesing kom uit Romeine 8 vers 28 tot 30. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. So skryf Paulus aan die gemeente van Rome oor die uitverkiesing en dan in hoofstuk 9 brei daarop uit, waarby ons ook in die woordbediening sal stilstaan, maar dan gaan ons verder lees in Efesiërs 1, waaruit ons al enkele verse saam gesing het. Vers 3 tot 14. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbeha van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het. Om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles volgens die raad van sy wil beskik, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Dit is die ryk evangelie oor die uitverkiesing. En dit belei ons in artikel 16 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, hom betoon het soos hy is, namelijk barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien hy die wat hy uitverkies het, uit die verderf trek en verlos. God het hulle uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, onze Here. God is regverdig, deurdat hy die ander in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle self gewerp het. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Uitverkiesing en verwerping is vir baie mense een moeilik verstaanbare en selfs nog moeiliker aanvaarbare leerstuk. Dis hoe dit ervaar, dis een leerstuk, is moeilik. Hoe kan een God, wat homself een God van liefde noem, net enkele mense tot die ewige lewe uitverkies. En die res moet vir ewig in die hel vergaan. En dit doen hy nog lang voor hulle gebore is. Heel party Christene dink en praat liever glad nie hieroor nie. Maak asof dit nie bestaan nie. Party kry self skaam. Kan God regtig nie maar alle mense red nie? Moet nie Christene wat so een voorbeeldige lewe lei, wat fantastiese dinge doen, regtig almal in die hel sterf. Wie is ons om so te sê? Kry alle mense dan nie 'n kans om gered te word nie? Ander twyfel. Is ek uitverkies? Hoe kan ek weet ek is uitverkies? Probeer ek nie maar te vergeefs, baie hard en reguit pad op hierdie aarde loop, maar as ek die dag dood gaan, dan weet ek nog steeds nie wat vir my gaan word nie. Dis baie vrae oor uitverkiesing. En dis belangrik dat ons geloofsekerheid moet hê. Belangriker nog, soos wat ons gesing het in Skrifbereiding 24 en geleer word in Efesiërs 1, ons moet God die Here loof en prys oor die wonder van uitverkiesing. Ons moet hoor wat die Gees van God hieroor bekend maak. En daarom verkondig ek vanoggend aan u, ook by die bediening van die doop, God se ewige besluit oor verkiesing en verwerping. En gemeente, hierdie besluit getuig van God self, wie God is, sy ondeurgrondelike welbeha, dis die eerste, sy onveranderlike doelgerigtheid, dis die tweede, en sy onweerstaanbare werking, is die derde wat ons bely. Dit gaan oor God se welbeha, sy doelgerigtheid, en sy werking in ons lewe. Van God se besluit, om sekere mense uit die sonde dood te verlos, en ander in die sonde dood te laat lê, lees ons op heel wat plekke in die Bybel. In die eerste verse van Efesiërs 1, sing Paulus 'n loflied oor God se uitverkiesing. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met hemelse seëninge in Christus. Want, so gaan Paulus verder, hy het ons in Christus uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Christus. Hoekom doen God dit? Nou, ons moet versigtig wees oor hoekom. Want wie is ons om te vra hoekom God doen wat hy doen? Maar hierdie vraag word wel beantwoord in Efesiërs 1. Hoekom kies God uit? Hy doen dit na die welbeha van sy wil. Hy wil sy barmhartigheid wys. Hy wil nie dat die hele mensdom in sonde dood bly lê en verlore gaan nie. God wil nie dat alle mense wat in die sonde dood lê weer tot lewe kom nie. Nou dit vind 'n mens nie direk in Efesiërs 1 nie, maar ons het dit wel gelees in Romeine 8 en mens hoor ek nog meer daarvan in Romeine 9. God is barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. God verkies wie hy wil. Hy verwerp wie hy wil. En as ons dan Romeine 9 lees, dan sien ons dat Paulus dit met twee voorbeelde uit die Ou Testament toelig. Jakob en Esau is die eerste voorbeeld. Nog voordat daardie tweelingbroers gebore was, het God al aan hulle moeder Rebekka gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is. En dis God wat so sê, Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Jakob is deur God uitgekies, Esau deur God verwerp. Voor die grondlegging van die wêreld, lank voor hulle gebore is. Paulus gebruik 'n tweede voorbeeld uit die Ou Testament om te beduie hoe God verkies en verwerp. Hy verwys na Farao, oor wie ons ook gehoor het in die doopformulier. God het Farao se hart verhard, sodat Farao nie bereid was om die volk Israel uit die slawehuis te laat uittrek nie. Ook al sien Farao al hierdie plaag voor sy gesig gebeur, Farao bly onwrikbaar staan. Hy verhard sy hart. Daaruit blyk dat hy in die sonde dood bly lê het. Verkiesing, verwerping. Gemeente, dit is nie 'n leerstuk wat die kerk uitgedink het nie. Dis iets wat ons bely op grond van God se woord. Dis nie ingewikkeld en ongenaakbaar hart. Dis definitief nie hoogmoedig nie. Dis God wat so sê. Dis 'n vasstaande gegewe. Die Here sê, ek kies uit. Ek verwerp. Ek maak harde mense harte sag. Ander harde harte maak ek nog harder. Dis God wat so sê. En hoe hierdie besluit van God bely ons in die eerste plek, dat hy dit uit louter goedheid en barmhartigheid doen. Dis nie so, dat God vooruit geweet het, wie gaan in hom glo, wie gaan vir hom lief wees, en daarom kies hy ons uit nie. Het is verseker so, dat God alles vooruit weet. God is alwetend. God weet ook alles vooruit. Maar dis nie die grond en die rede waarom hy sekere mense uitkies en ander nie. Trouwens, as God se keuse moes afhang van ons optrede, dan sou niemand van ons deur God aangeneem gewees het nie. Jakob se lewe was niks beter as die lewe van Esau nie. Asof dit die rede sou wees waarom die Here vir Jakob uitkies en vir Esau verwerp het nie. Die hele menslike geslag lê in doemskuld, gans verlore. Ons is almal in die verderf van nature. Ons het dit ook bely by die doop, dit is die verskrikking van die doop. Ook hierdie klein kindjie is aan die dood onderwerp. Dus as dit oor uitverkiesing gaan, broeders en susters, dan moet ons nie na die mens kyk en reken dat die een mens dit wel verdien en die ander dit nie verdien nie. As dit gaan oor verdienste, dan verdien ons allemaal die ewige dood. En dan moet ons onthou wat is die context waarbinnen ons ons geloof oor die uitverkiesing bely. Sondag of artikel 15 handel oor die erfsonde. Ons vertoorn God elke dag almal met al die sondes wat ons teen hom doen. En gedagtig daaraan wat ons almal doen, kon die Here ons tereg almal verwerp. Maar hy doen nie. In sy ondeurgrondelike goeie beha, kies hy uit. Uitverkiesing is God se besluit, dit rus in sy barmhartigheid, sy liefde, sy genade. En die wat hy in barmhartigheid gekies het, die trek hy uit die verderf van die sonde dood uit. Hy verlos ons van die strikke van die dood en die angste van die hel. Nou daar die besluit van God, dit is een ondeurgrondelike besluit. Getuig van sy wysheid. Dis precies, dis noukeurig bedink. Voor die skepping het God al sy voorneme daaroor uitgespreek. Dis hoe ons het bely op grond van die skrif. En so sien ons gemeente dat daar ook 'n direkte verband is tussen God se heilige wese, wie hy is, en God se werke, dit wat hy doen. Sy besluit van uitverkiesing en sy verwerping het alles te doen met wie hy is. En dis, hoe is het bely ook in artikel 16? Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam, deur die sonde van die eerste mens, in die verderf en ondergang gestort is, dat hy hom betoon het soos hy is. Barmhartig en regverdig. Al twee tegelijk. Die twee staan nie teenoor mekaar nie, word nie teen mekaar afgespeel nie. God is volkome barmhartig en regverdig. Die feit dat God sekere mense in genade uitkies en syne maak, wys sy barmhartigheid. Die feit dat hy sekere mense in die val en die verderf los, wys sy regverdigheid. Omdat hy barmhartig en regverdig is, daarom kies hy uit en daarom verwerp hy. En die gemeente, dit gaan ver by ons verstand uit. Maar dit maak dat ons om aanbid. Dit maak dat ons van 'n geweldige agting het. Hy is ondeurgrondelik in sy welbeha. Ons aanbid hom ook in sy onveranderlike doelgerigtheid. Want waartoe lei hierdie uitverkiesing nou en die verwerping? Kom ons begin by God se besluit oor uitverkiesing. En hieroor moet ons geen illusies hê in die gemeente, want daar word dikwels gedwaal, juis hieroor, oor die bedoeling met God se uitverkiesing. Party redeneer, God het klaar besluit wat vir my gaan word. Dus ek kan maar agteroor sit, ek kan maak soos ek lus het. Uitverkiesing lei tot 'n valse gerustheid, so automatisme. As jy deel is van hierdie groepie, is jy deel daarvan en jy sal nooit daar uitval nie. Ander dink, omdat ek nie 'n sê in die saak het van uitverkiesing en verwerping nie, moet ek maar berus. God het besluit, as hy die streepie getrek het, is het getrek. En dan lei uitverkiesing tot 'n soort van 'n fatalisme. Gooi jou hande in die lug, ek kan toch niks verander nie. Nou, al twee hierdie lewensfilosofieë rus op dieselfde mistasting. Die verantwoordelikheid van die mens, dit waarvoor ons geroep is, word helemaal doodgeswyg. Is dit so, dat uitverkore, begenadigde mense, maar agteroor kan sit met die gedagte, as ek uitverkies is, dan gaan ek hemel toe en alles gebeur van self. Maar dit is toch onmoontlik? Dit is toch nie waaroor uitverkiesing gaan nie? God verkies ons nie net uit tot die ewige lewe nie, hy kies ons uit om ons in geloof aan Christus te bind. In geloof aan Christus, dis harde werk. Geloofsgroei verg inspanning. Verder kies God ons uit om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Dis ook harde werk. Om heilig en sonder gebrek te wees, beteken dat ons in hierdie deur mekaar wêreld 'n reguit pad moet loop. Dit beteken stryd, konflik, stryd met jouself, jou ou mens, stryd met alles wat teen die wil van die Here ingaan. Uitverkore mense is anders as nie uitverkore mense. Jy moet opstaan vir jou Godgegewe beginsels. Jy moet doen wat reg is. Die saak is duidelik, gemeente. God kies ons beslis nie uit om nou maar vir 'n paar jaar hier op aarde asem op te hou en dan skiet ons die ewige lewe in om dan vir altyd by hom te wees nie. Dis glad nie waaroor uitverkiesing gaan nie. Uitverkiesing gaan daaroor dat daar hier en nou baie moet gebeur. God soek 'n lewe wat op hom gerig is. Ons is uitverkies om God nou te eer, saam met al die ander uitverkorenes. En dan die Here nog 'n ander doel ook met die uitverkiesing. Paulus skrywe vir Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Verkiesing en verwerping, dit maak party mense bang. Is ek of is ek nou nie? Gaan ek die ewige lewe hê, ja of nee? En God sê, my kind, jy moet nie bang wees nie. Dit moet jou nie laat twyfel of jy uitverkies is nie. As God vir jou die genadegawe van die geloof gegee het, is dit toch 'n klinkklare bewys dat jy syne is. Waarom dan twyfel? Waarom twyfel oor ewige lewe? Ons verdien ons nie die lewe deur iets wat ons doen nie. God gee die lewe aan sy uitverkore kinders in genade deur Christus. Ons moet vashou daaraan. Ons moet leef uit daardie wete. Dus saamgevat gee God self twee baie duidelike doele met die uitverkiesing. Dit lei tot eer van God. Hy moet verheerlik word deur die uitverkorenes. En uitverkiesing moet ons vertroos, dit moet ons seker maak en sterk maak en doelgerig maak in die lewe. Verwerping het ook twee doele. Dit mag dalk baie vreemd klink, maar dit is so. God word ook verheerlik as hy mense in hulle sonde dood laat lê. En ek kom mens terug by die geskiedenis van Farao. Kyk hoe gebruik die Here die verharde Farao tot eer van sy naam. Hy sê vir Farao, juis hier voordat ek jou laat optree, dat ek jou my krag kan toon en dat my naam kan verkondig word op die hele aarde. Farao was hardnekkig, 10 plaas deurgestaan. En waartoe het dit gelei? Almal in die destydse wêreld het geweet van die God van Israel. God se naam word verheerlik deur Farao se toedoen. Al die heidenvolke hoor die magtige dade hoe Farao in die Rooi See verdrink het. Hulle het die God van Israel gevrees. En die volk Israel word getroos. Ook deur hierdie toedoen van Farao. Israel het geleer hoe magtig en barmhartig die Heere hulle God is. Gemeente, as ons oor hierdie dinge dink, dan begryp 'n mens dat God se ewige besluit oor verwerping, sy regverdige besluit, moet bydra tot die groot doel van skepping. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, vir die mense in wie God te welbehae het. En met daardie wete moet ons ook in hierdie wêreld staan. Die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saamraad teen God en sy gesalfde. Hulle wil die bande stikken druk. Hulle wil die toue wat die Here neerlê afwerp. En hy wat in die hemel woon, wat uitverkies en verwerp, lag. Die Here laat hom nie deur hierdie woelende mense massa onteer nie. Tot troos van sy volk, tot eer van sy naam, spreek hy die mense vandag aan in sy toorn. Hy verskrik die goddelose, wat hy voor die grondlegging van die wêreld reeds verwerp het. Vandag verskrik hy hulle. Hy lewer die verworpenes uit aan hulle eie vrese, eie swakhede. En daarmee vel ons nie 'n oordeel oor die harte van mense in hierdie wêreld nie, maar kyk hoe gaan die magtiges van hierdie wêreld te kere. En hoe moet hulle nie hulle eie magte beskerm nie? Die een goddelose wil altyd magtiger wees as die ander goddelose. En dan sien ons hoe die Here besig is met hierdie krioelende mense massa. Nou as dit nou al so is, hoe gaan die ewige oordeel nie wees nie? As Babylon in die vuurpoel van die hel gewerp word, waarvan ons lees in Openbaring 19, dan sien die apostel 'n rookkolom wat opstyg tot in ewigheid. Daardie ewige rookkolom gaan daar bly, gemeente. Dis 'n rookkolom bo die hel, 'n ewige bewys dat God regverdig is. En God wil daardie verheerlik. Dis onse God. Magtige God, barmhartig en regverdig. En nou sluit ons af. Want hierdie uitverkiesing het 'n geweldige uitwerking in ons lewe. Onweerstaanbare uitwerking. Dis gesê dat die feit van uitverkiesing en verwerping vir baie mense ongelukkig 'n struikelblok is. Nie net vir ongelowiges nie, ook vir Christene. In die kerkgeskiedenis was dit veral die remonstrante van die 16de eeu wat geweldig kapsie gemaak het. En hulle was beslis nie die eerste nie, daar's 'n hele spoor voor dit, al van Pelagius af. Hierdie mense glo ook in uitverkiesing, die remonstrante. Maar dan so dat jy eers moet kies, voordat God jou kies. Hierdie mense glo ook aan verwerping, maar dan so dat as jy nie die Here in jou lewe wil toelaat nie, dan gaan God jou verwerp. En so het die remonstrante 'n leer ontwerp, wat vir elke mens eintlik 'n aanbod maak, dis jou keuse, wil jy verkies word, wil jy verwerp word? In die Dordtse leerreëls word dit haarfyn uitgespel. En met daardie leer word ons daagliks gekonfronteer. Wil jy of wil jy nie? Jy het 'n vrye wil, jy het 'n keuse, jy moet besluit. Ons kinders op skole word hiermee gebombardeer van dag tot dag. En as die vraag, is dit so? Moet jy kies, voordat God jou kies? Is dit so dat God uit weerwraak verwerf, jou verwerp, omdat jy hom nie in sy lewe toelaat nie? En die antwoord op die vraag het ons gehoor, dis eintlik onmoontlik. Bovendien, gemeente, is geweldig aanmatigend, want dan word die Here se besluit afhanklik van ons wat besluit. Watter mens durf die almagtige God van sy besluit afhanklik maak? Wie is ons? En watter mens sal God se besluite bevraagteken, ook die besluit oor uitverkiesing? Dis so menslik om te sê, Esau en Farao het nooit 'n keuse gehad om goed te doen nie. Want die Here het mos hulle harte verwerp, verhard. Wat kon hulle nou doen? Daardie protes word nog daagliks aangeteken vandag. Die arme man wat daar op 'n eiland woon en hy het nie 'n Bybel nie, hy het nog nooit van die Here gehoor nie. Hy kan mos nie oor dieselfde kam geskeer word oor jy wat met die Bybel groot geword het nie. En so gaan sit die mens op die troon van God as regter en hy oordeel oor die Skepper se ewige besluite. Die beterweterige mens maak sy kritiese aantekeninge. God is onregverdig. God gee 'n mens nie 'n kans nie. En dan kom daar die teenvraag van Romeine 9. Wie is jy om so met God te praat? Wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan ons nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Die almagtige pottebakker het uit klei 'n goeie mens gevorm, 'n mens na sy beeld en sy gelykenis. Die mens het homself willens en wetens misvorm, omvorm in 'n bose wese. Sal daar die bose mens nou sy mond teen God oopmaak en protesteer, omdat God onregverdig is, as hy misvormde mens in die hel werp? Erger nog, sal die mens begin vra, as God wel barmhartig is, en sekere mense, wat misvorm is van nature, opnuut vorm, hervorm, en as sy kinders aanneem? Is die in sonde gevalle mens wat met blindheid geslaan is in die posisie om te praat oor regverdig en onregverdig? Ons word doodstil voor God, broeders en susters. Oor God se ewige besluit in verband met verkiesing en verwerping vra ons nie beterweterige vrae nie. Maar het pas ons om met eerbied te sidder vir God se verskriklike oordele as hy sekere mense verwerp. Dit pas ons op diep dankbaar te wees vir die feit dat God nie teenstaande ons verdorwe natuur ons nogtans in Christus aanneem en het met die heilige doop beseel en bekrachtig. Gelowige aanvaarding van uitverkiesing moet ons erkentlik maak van God wat so oneindig barmhartig en genadig is. En dit moet ons wys. Ons dank God vir die feit van sy vadersorg waarvan ons mag geniet. Ons leef binne die grense van sy genadeverbond, wat hy met ons en ons kinders opgerig het. As ouers, leef ons die doopbelofte met toewyding uit. As gedooptes, wys ons, dat ons die merkteken van die verbond dra. Ons soek God se aangesig, dag na dag. Ons span ons kragte in vir die uitbreiding van sy koninkryk. Ons is uitverkies om te dien. En ons dien. Ons sluit af waar ons begin het. Is God se besluit van verkiesing en verwerping 'n ingewikkelde, hartelose leerstuk? Is dit iets waaroor ons moet twyfel? Of waaroor ons liefs glad nie moet praat nie, moet ons dit maar los? Ons gelowige antwoord kom uit die woord, die skrif. Geseend sy bo alle dinge. Die ewige God en Vader het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Dit is nie ingewikkeld nie. Dit is 'n wonderwerk. En oor daardie wonderwerk kan ons nie stil bly nie. Want om kind van die Allerhoogste God genoem te word, dis die grootste stuk rykdom wat 'n mens jouself kan indink en wat ons bely het by die doop. 'n Rykdom wat geleef moet word. Dit kan nie anders nie, gemeente. Amen.
Thank you.
Onze Vader, ons is diep dankbaar dat as ek nou in hierdie gebed tot U mag kom, na alles wat ons hier gehoor en gesien en beleef het, kan ons en wil ons nie anders as om U te verheerlik in U barmhartigheid en regverdigheid nie. Dankie dat U uitkies en verwerp, dat U U uitverkore kinders U eiendom maak deur Christus, U Seun, en dat U vir U uitverkorenes die ewige lewe gee uit genade. Dankie Here dat ons in verbond met U mag lewe en dat U in U verbond vir ons hierdie kosbare teken van die doop gee. Al U beloftes staan vas, daar is nie 'n oomblik wat ons daarin twyfel nie. Gee ons die genade om hierdie beloftes van harte te aanvaar en te beleef, dat ons as U kinders in hierdie wêreld 'n lewe sal leef tot U eer, dat ons as verlostes in Christus 'n lewe van verlossing sal leef en dat ons geheilig deur U Gees hard sal stry teen die sonde en al die begeerlikhede van hierdie wêreld. Dankie Here dat U ons in U kerk bymekaar maak en dat ons 'n gemeenskap van gelowiges mag wees. Wil U ons in hierdie gemeenskap naby U bewaar sodat ons moeite sal maak om U te verheerlik en te dien. Ons aandag kan so maklik weggevat word van U grootheid en heerlikheid na die gewaande grootheid van mense. So maklik kan ons saamgesleep word in hierdie menseregte kultuur waarin ons lewe. Ons pleit by U dat U ons daarvan sal bewaar en dat ons sal weet alles is genade. Dit is net U goedheid en guns wat maak dat ons kan wees waar ons is en dat ons U mag ken. Onse Vader in die hemele, ons bid U genade oor ons af, oor almal van ons wat hier teenwoordig is, ook die wat inluister, vir al hulle wat siek is en beproef word. Ons bid vir hulle wat ernstig siek is en waar daar elke keer weer 'n ding bykom en dan bemerk ons dat die lewe werklik 'n voortdurende sterwe is. Ons bid, Vader, vir volharding in die geloof en vir krag om moed te hou. Ons bid vir uithoudingsvermoë om in alle omstandighede aan U vas te hou en nie te twyfel nie. Dankie vir nuwe lewensjare en gesondheid. Dankie ook dat ons in ons bejaard wees steeds mag bely dat U reg is en U is daar geen ongeregtigheid nie. Ons bede is dat U ons sal bewaar in al die werksamehede wat vir ons voorlê. Seën ons in die rus van hierdie dag en maak ons in ons rus aktief. Ook as ons met mekaar gemeenskap van heiliges mag beoefen, seën die JV se aktiwiteite en die GJV jongmense wat kamp, dat hulle veilig mag terugkom. Gee blydskap in vanmiddagse Bybelstudies, vanaandse erediens, en alles wat ons verder mag doen, en laat dit wat ons vandag ontvang, ons versterk in ons werk in die Koninkryk wat die week vir ons wag. Wat ons te wagte is, weet ons nie alles nie, maar ons roeping is groot. Maak ons getrou en laat ons reguit loop in hierdie krom en verdraaide wêreld. Here, seën ons, sodat ons ook vir mekaar tot 'n seën mag wees. Bewaar ons in U troue liefde. Bedek genadiglik al ons skulde. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die diens van barmhartigheid is die rooi sakkies en die blou sakkies is vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons direk daarna uit Psalm 116 sing. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbeha. Daar het ons weer die welbeha van die Here. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Psalm 116 vers 1 tot 4 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.